Šoreiz mūsu neatliekamā saruna ir par kādu ļoti skaistu, ietilpīgu pasākumu ar milzīgu vēsturi, un proti par Rīgas saksofonu kvarteta 25. dzimšanas dienu. Un šobrīd mani saruna biedri ir kvarteta dibinātājs, tētis Artis Sīmanis un saksofonu kvarteta dalībniece Baiba Tilhena. Esiet sveicināti!
Sveicināt. Labdien!
Protams, šādā reizē nevar iztikt bez vēstures, bez atskata. Arti, pirms šiem 25 gadiem, kāpēc doma bija tieši par saksofonu kvartetu?
Nu, es mācījos Pēterburgas konservatorijā, un tur mums, protams, bija saksofonu kvartets. Un tā bija tā doma, atbraucot atpakaļ arī uz Latviju, uz Rīgu, nu, kā arī šeit kaut kad kaut ko vajadzētu sākt darīt. Kvartets bija arī blakus Republikā Tallinā, Tallinas saksofonu kvartets, kas ir vecāks par mūsējo, tos arī brauc klausīties. Protams, tā informācija, kas vispār notiek ārpasaulē, ārpus Padomju Savienības, bija ļoti maza. Bet nu, tā doma ir, ka vajag sākt, un tā ideja bija, nu, būtībā es spēlēju radio orķestrī un varbūt sākt kopā ar tiem pārējiem saksofonistiem, bet es sapratu, ka tas ir pavisam cits virziens viņiem, un man vajadzēja tādas, ko es varbūt arī var pamācīt, bet, protams, es nevarēju mācīt Birkānu un Raubišku, tas ir pilnīgi skaidrs. Un tāpēc mēs to uzsākām Jāzep Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolā.
Patiesībā arī tad, burtiski, nesen bija sākusies tāda saksofonu mūzikas kustība, pateicoties tev Latvijā. Arī tad jau radās tā bāze, lai varētu šādu kvartetu veidot un pēc tam viņu tālāk virzīt.
Jā, es pabeidzu Pēterburgas konservatoriju 86. gadā, un tad es sāku strādāt Mediņa mūzikas vidusskolā, un praktiski ar tiem pirmajiem audzēkņiem arī 92. gadā mēs izveidojam šo saksofonu kvartetu.
Un nu ir daudz ūdeņa aiztecējis saksofonu kvartetā. Laikam vienīgais Artis Sīmanis ir palicis no pirmsākuma.
Jā, acim redzot, man neviens īsti nevar ciest, tāpēc ir viss mainījušies. Bet nē, es ļoti priecājos, teiksim, ir pie mums bijuši tiešām daudz mūziķi, kas ir izveidojuši atkal savus kolektīvus, aizgājuši varbūt kaut kādā savā virzienā, un tas jau ir ļoti jauki.
Nu jā, var jau gan laikam ciest, jo koncertā, kurš mums ir priekšā un proti 25. aprīlī Mūzikas akadēmijas lielajā zālē, pulcēsies tomēr bijušie šī kvarteta dalībnieki, kas piedalīsies arī šajā programmā. Parunāsim par šo koncertu, kā jūs svinēsiet savu dzimšanas dienu.
Ir ļoti zīmīgi tas, ka pirmais koncerts mums notika 92. gada 5. maijā, un to nofilmēja Latvijas televīzija. Un man šis ieraksts ir saglabājies, tāpēc arī otrdien šajā koncertā mēs gribam parādīt nelielu video fragmentu no tā paša pirmā koncerta. Protams, tas koncerts būs varbūt vairāk tāds atskats vēsturē, tādā ziņā, ka mēs esam uzaicinājuši tos cilvēkus, ar ko mēs itsevišķi beidzamā laikā esam ļoti cieši sadarbojušies, kā piemēram Ieva Pārša, Hert Hansena, Kristīne Gailīte, Valdis Muktu Pāvels. Protams, mums būs arī tie bijušie saksofonu kvarteta dalībnieki, kuri visi gan nav, jo daži dzīvo ārpus Latvijas, bet nu, lielākā daļa tomēr būs.
Nu, pieminēsim viņus.
Nu, es domāju, ka šeit Latvijā ļoti zinām. Tas ir Gints Pabērs, Oskars Petrauskis, Artis Gāga, tad arī Renārs Lācis, kurš tagad ļoti aktīvi darbojas Ventspilī, no Maskavas atbrauks Niks Šefers. Nu, žēl, ka nebūs Ilze Lejiņa, viņa pašlaik dzīvo Francijā, tāpat arī Romāns Manuīlos dzīvo Francijā, un no pirmā sastāva, kas mums vēl bija, Tāņa Krūmiņa, kas dzīvo Izrēlā. Ā, un vēl būs Arvīds Kazlausks arī, jā, protams.
Kāds ir šobrīd saksofonu kvarteta sastāvs?
Nu, par to varbūt Baiba tad var pastāstīt.
Jā, Baiba, jūs esat tagad tai pēdējā, tai jubilejas kvarteta sastāvā. Kad jūs sākāt spēlēt un kāds vispār bija tas jūsu priekšstats par kvartetu, kad jūs startējāt?
Man ir tiešām liels prieks, ka es esmu nonākusi Rīgas saksofonu kvartetā, jo patiesībā saksofonu sāku spēlēt diezgan vēlu, tikai 15 gadu vecumā. Un par šiem te kungiem, un arī Ilzi kādreizējos sastāvos Madonā, tika dzirdēts ļoti daudz, apgūstot šo te saksofonu spēli. Un patiesi nonākot Rīgā un sākot savas studijas Jāzep Vito Latvijas mūzikas akadēmijā, man bija iespēja uzsākt spēli arī Rīgas saksofonu kvartetā. Es pati tajā spēlēju jau 4 gadus. Bet šādā sastāvā mēs esam pēdējo gadu, kopš pagājušā pavasara mums pievienojās arī Katrīna Kiluniece uz soprāna saksofonu, un tātad tas sastāvs ir Katrīna Kiluniece soprāna saksofons, Artis, protams, uz alta saksofona, Ainars Šablovskis, tenora saksofonists, kas ir arī viens no ilgadējākajiem saksofonistiem kvartetā, un tad es uz baritonu saksofonu.
Nu, un kā tad bija ienākot šai sabiedrībā un kļūstot par kvarteta dalībnieci?
Tas, protams, bija ļoti liels gods, tas bija neliels bailes satraukums būt līmenī un ļoti liela atbildības sajūta, un patiešām tika ielikts liels darbs, lai tiktu līdzi profesionālajai formai. Jā, vienmēr es esmu saņēmis šeit lielu atbalstu, un kolektīvs tādā ziņā ir ļoti saprotoši, un pretim nākoši noteikti izaugsme ir pieredzēta neapmērojumos daudzumos.
Kādā brīdī jūs sākāt spēlēt kvartetā? Kas bija tai mirklī kvarteta mūzikas uzmanības lokā?
Šķiet, ka mēs sākām ar vairāk ar tādām latviešu mūzikas pērlēm, ne, bet jaunradītajām pērlēm, un kas arī ir joprojām kvarteta tiešām centrālā ašīta latviešu mūzika, un tur mums patiesi ir jāsaka liels paldies Artim Sīmenim, ka viņš šo 25 gadu laikā ir radījis un rosinājis latviešu komponistus radīt mūziku saksofonu kvartetam, kas patiešām ir milzīgs ieguldījums mūsu saksofonu mūzikas vēsturē, akadēmiskās saksofonu mūzikas, jo šie te cilvēki ir jāuzrunā un jārosina un tā mūzika veidot, un tad arī pašiem būs ko atskaņot. Un man šķiet, ka jā, ka pirmie projekti bija projekts Ozols kopā ar Valdi Muktu Pāvelu un Ievu Paršu. Tad mēs attīstījām jaunu ideju, jau izmantojot kaut kādas multi idejas, pievienojot projektam arī vizuālas projekcijas. Interesants projekts bija Melnā stārķa lidojums, kas mums norisinājās sadarbībā ar Latvijas koncertiem, un patiesi nospēlējām kaut kādas 20 koncertus Latvijā. Un tā pamazām katru gadu kopā ar Arti arī abi kopā darbojamies, lai radītu projektu idejas, mēģinātu rast līdzfinansējumu, un patiesi jāsaka paldies gan Latvijas koncertiem, gan Valsts kultūra kapitāla fondam, gan Jāzepa Vito Latvijas mūzikas akadēmijai.
Droši vien, Arti, ka šī uzmanība mūsu komponistiem bija gan patriotisku apsvērumu vadīta, lai veicinātu mūsu mūziku, un laikam arī tādēļ, ka saksofonu kvartetam tajā brīdī, kad jūs startējāt, nemaz tik ļoti daudz, ko spēlēt nebija.
Nu, protams, kad mēs startējām, tad latviešu mūzikas vispār nebija saksofonu kvartetam, jo nebija jau tajā laikā, kas spēlē, un tas ir pilnīgi saprotam. Jo komponisti jau raksta mūziķiem, kas atskaņo. Kad mēs sākam spēlēt 92. gadā, tie visi bija vai nu pārlikumi, vai kaut kur iegūti skaņdarbi, bet, protams, doma bija, ka mums jāveido kaut kāds savs repertoārs noteikti, ar ko mēs atšķirtos tomēr no citiem, ja? Un šo gadu laikā mums ir bijusi lieliska sadarbība ar latviešu komponistiem, ko tā ir Rihards Dubra, Alvils Altmanis. Nu, es nevaru visus nosaukt, es domāju, tie kādi 15 komponisti noteikti. Ja. Un, protams, ja mēs tagad atskanojam šo komponistu mūziku, un ja mums ir laba sadarbība, tad arī varbūt citi komponisti sāk domāt, varbūt arī viņiem kaut ko uzrakstīt priekš mums, un es arī vēršos pie komponistiem, kas varbūt mums nekad vēl nav rakstījuši. Piemēram, arī jubilejas koncertā mēs atskaņosim Dats Saperāns mūziku, un tas būs pirmatskaņojums un pirmā sadarbība ar Dats, nu, šajā jomā kā ar komponisti.
Un pirmatskaņojums būs vēl viens.
Jā, vēl būs Kārļa Lāča skaņdarbs, bet ar Kārļa Lāču jau mēs esam ļoti daudz sadarbojušies un arī kopā spēlējuši gan ar Kārli, gan kad viņš rakstīja ar mūziku mūsu saksofonu kvartetam un simfonētāju Rīga, tāpat arī ar viņa seno to pirmo ansambulu Time After Time, kas arī piedalījies ir saksofonijas festivālā atklāšanas koncertā, tā kā ar Kārli mums tā sadarbība bijusi ļoti laba, un es varu teikt, ka arī ne tikai ar kvartetu viņš rakstīs, bet arī, teiksim, man kā solistam ar ēģelēm un dziedātāju, tā kā. Kārlis ir ļoti atsaucīgs, un viņš pats būs arī klāt šajā koncertā un šajā pirmatskaņojumā.
Droši vien, ka pie tiem strādājot ir interesanti bijis ne tikai pašiem komponistiem, kuriem tā arī ir bijusi pilnīgi jauna pieredze, bet, protams, arī jums saņemot svaigi uzrakstītas notis. Vai daudzi no šiem darbiem vēlāk aiziet koncertu repertuārā, vai tie ir paliekoši jūsu repertuārā?
Nu, ir atsevišķi skaņdarbi, ko mēs tiešām spēlējam jau vairāk kā 10 gadus. Es šeit varu minēt Rihārda Dubras saksofonu kvartetu Luksa Terna. Viņš, protams, mums ir uzrakstījis vēl vienu kvartetu dziedinošais lietus, ko mēs arī esam spēlējuši, bet tagad atkal esam atgriežušies pie Luksa Terna, jo mums šie skaņdarbi ļoti patīk, kaut kā viņi piesaist. Bet mēs beidzamā laikā ļoti eksperimentējam ar to, kad spēlē ne tikai kvartets, bet arī tiek piesaistīt kādu citu instrumentu. Nu, kaut kā balss, kokle, tad, protams, sadarbība Valdu Muktu Pāvelu. Tagad mums top jauns projekts kopā ar akordionistu Savo Zihu. Arī šeit tiks rakstīt latviešu mūzika. Mārija Dambrovska raksta skaņdarbu šādam sastāvam, kas būs mūsu jaunajā programmā. Nu, protams, Rihards Zaļupa, kas ir uzrakstījis mums un simfoniskam orķestrim, tāpat arī ar elektroniku esam kopā spēlējuši ar pašu Rihardu Zaļupu, tā kā man liekas tieši ļoti interesants ir tas saksofonu kvartets salikums ar kādiem instrumentiem vai ar koru vai ar ēģelēm, bet, protams, spēlējam arī tādas skaņdarbus, kas ir tikai kvartetam.
Šīs krāsainības apliecinājums noteikti bija pēdējais saksofonu mūzikas festivāls Saksofonija, kur saksofonu kvartets esot kā fundaments daudziem skaņdarbiem bija ar daudz ko kopā ar solistiem un ar kori, un šīs krāsas laikam ir nebeidzami iespējamas, šīs sadarbības krāsas. Vai tu pats arī rosini komponistus uzrunājot, lai viņi saksofonu kvartetu appušķo ar kaut ko, vai tā ir pilnīgi brīva komponistu izvēle?
Nē, nu mēs vēršamies, domājot par kādu programmu, mēs domājam, ar ko mēs kopā spēlēsim, kas tas būs par instrumentu, un, teiksim, ar Mārītu Dambrovsku mēs tiešām runājam, ka mēs gribētu saksofonu kvartetam un akordionam, jā. Tā kā mums ir kaut kādas domas, bet, protams, ir arī komponisti, kam mēs, nu, atļaujam brīvu izvēli, varbūt iet tas ir kādam festivālam vai kam, kur varbūt nav tādi konkrēti tie programmas rāmi. Tad, protams, ir interesanti, nu, ko tad komponists izdomā, ko tad tur pielikt klāt. Un kaut vai šīs Artūra Maskata Bacha aranžējuma saksonu kvartetam un tur vibrafonam un marimbai, tas arī bija ļoti interesanti un tā bija paša Artūra ideja īstenībā.
Rīgas saksofona kvartets, tas ir ne tikai koncerti te Latvijā, ne tikai ieraksti te Latvijā un jūsu jau ilgadīgais un stabilais festivāls. Rīgas saksofona kvartets arī dalās pieredzē, braucot kaut kur ārpus Latvijas. Nu, pastāstiet par šo jomu, jo tās idejas jau kvartetam nāca no ārienes, bet šobrīd jau ir tā iespēja apmainīties, braukt, salīdzināt, piedalīties.
Nu jā, es te paskaitīju, mēs esam bijuši 32 valstīs, man liekas. Tie pirmie braucieni, protams, šeit pat blakus bija Lietuva, Igaunija, bet, nu, izbraukt ir gandrīz varētu teikt, ka visa Eiropa, tāpat arī Amerikas Savienotās valsts, Kanāda, Ķīna, nu, es domāju, ka pats beidzamais tas interesantākais brauciens bija uz Indiju, varbūt, vai grib tur ko piebilst.
Es uzreiz kaut kā savā prātā struktūrēju, kā mums izpaužās tā viesošanās ārzemēs, un tā iedalām tādos vairākos segmentos. Viena noteikti ir lieliska sadarbība ar Latvijas vēstniecībām dažādās valstīs. Mums patiesi bija liels pēdējais prieks viesoties Indijā, un sadarbībā ar Indijas vēstniecību piedalī Pasaules flauta festivālā, kur arī, protams, kā dalībnieki ir dažādi pušam instrumenti gan no Indijas, gan no dažādām Eiropas valstīm. Tāpat mums ir izveidojusies pēdējo gadu laikā lieliska sadarbība ar Latvijas vēstniecību Prāgā, Uzbekistānā. Un kvartets kā lielisks tāds vēstnesis latviešu mūzikai un latviešiem ārpus Latvijas dzīvojošajiem. Tad nākamais segments ir dažādi festivāli un ir tāds notikums pasaules saksofonu kongress, kas norisinās ik pa katru trešo gadu kādā no pasaules valstīm, un arī Rīgas saksofonu kvartets gandrīz vienmēr cenšas būt par viesi šajā pasākumā, un tā, protams, ir lieliska doma un ideju apmaiņa, mūzikas apmaiņa un pieredze, jaunu kontaktu dibināšana, viss pareizi, ko šādi jauki pasākumi sevi ietver. Un tad, jā, ir kaut kādas atsevišķas sadarbības ar māksliniekiem, kā viens no nopietnākajiem jāmin šis te franču saksofonists Žans Piers Barlioli, kurš arī bija viesis pēdējā saksofonijas festivālā, bet zīmīgi, ka ir kvarteta draugs jau kopš pašiem pirmsākumiem. Tā kā tās iespējas ir dažādas.
Salīdzinoši saksofons ir ļoti jauns instruments uz pārējo pasaules instrumentu fona. Bet šobrīd pasaulē viņš ir vareni aizgājis. Kad jūs tiekties tādā kongresā, laikam tā bilde ir diezgan krāsaina, kas piedalās no kurām valstīm, kā tas viss ir attīstījies.
Jā, protams, arī pēdējos kongresa gados tiek integrēta gan akadēmiskā saksofona mūzika, gan arī džeza saksofona mūzika, un tiek dzēstas robežas starp šiem abiem žanriem. Tāpat kā mēs meklējam dažādas pieejas, sadarbojoties ar dažādiem instrumentiem, ar dažādiem māksliniekiem, tāpat arī pasaulē šim saksofona iznesīgumam tiek meklēti jauni izaicinājumi.
Vai jūsu intereses ir ne tikai muzikas lauciņā? Jūs esat arī kolēģe, žurnāliste, studējusi sociālās zinības. Kāpēc jūs nolēmāt pievērsties saksofonam? Kur bija tas vilinājums?
Nu, laikam jau jāsaka, tas vienkāršais un banālais teiciens par to, ka patiešām ir jāsako savai sirdī un jādara tas, kas ir tavs aicinājums. Un visam pamatā ir liels, liels darbs, bet ja tu patiešām vēlies, tad tas arī ir iespējams. Un tikai no pašiem jau ir arī atkarīgs. Cik daudz tu dari, tik daudz arī ir atdeve mūzikā.
Atgriezīsimies tagad pie 25. aprīļa. Mūzikas akadēmijas lielā zāle, 6:00 vakarā. Kā jūs sāksiet savu vakaru un vai tas būs pilnībā veltīts latviešu mūzikai?
Nu, kā mēs īsti sāksim, mēs to vēl nemaz nezinām. Šo vakaru vadīs Oress Silabriedis, kurš veido šo scenāriju. Tā kā visa informācija viņam ir iedot, kaut kas arī nav zināms, teiksim, no viņa puses, kā tad būs, bet, nu, protams, būs arī kādas video projekcijas, kur mēs varbūt parādīsim arī kādas bildes, kā jau es teicu, nedaudz arī no šī pirmā koncerta, tad šeit būs tie mūsu viesi, ar ko mēs beidzamā laikā ļoti sadarbojamies. Protams, šeit nebūs tikai latviešu mūzika, bet galvenokārt tomēr latviešu mūzika pārsvarā. Un tie salikumi arī būs ļoti interesanti, piemēram, kas var iedomāties, ka, teiksim, saksofons spēlēs Jāzefu Vitolu. Jā. Tātad mēs kopā ar Kristīnu Gailīti atskaņosim trīs Jāzefu Vitolu dziesmas, kas ir pārlikums, protams, balsī un saksofonu kvartetam. Tāpat arī Arvīda Žilinska ļoti piemērot dziesmu Cīrulis, kas ir tieši šim laikam pavasarim. Protams, mēs atgriezīsimies arī pie tādiem skandarbiem, kas mums ir ļoti tūp, piemēram, Līgas cēlums kursiets šis Ozols, kopā ar Ievu Pārišu un Valdu Muktupāvelu ar koklu un ar balsi. Kā jau teicu, Dats Saprāns jaundarbs, divas fantāzijas saksofonu kvartetam un klavierēm kopā ar Hert Hansen. Un šo ierosmu šim skandarbam ir Datsai devusi Imantam Ziedoņa Zēja. Kā jau teica arī Kārlis Lācis uzrakstīs šo noslēgumu skaņdarbu, kur mēs visi apvienosimies, visi šie iepriekšējo sastāvu saksofonisti, plus vēl ritma grupa un pats Kārlis Lācis būs klāt, un arī mūsu jaunais kolēģis, akordeonists Sava Zihs, ar kuru kopā mēs spēlēsim tādu franču mūziku. Tā kā šeit gan latviešu mūzika, gan, protams, arī ārzemju komponisti. Godīgi sakot, beidzamā laikā mēs pārsvarā spēlējam gandrīz vai latviešu mūziku, bet arī paši tāds interesantākos skaņdarbus, kas ir ārzemju komponisti rakstīti, protams, arī iekļaujam.
Viss vakars ar tādu piepacēlumu uzrāvi noslēgsies ar jubilejas valsi, ja?
Jā, nu, bet nu, tas laikam šoreiz tā programma varbūt drusku tādā sajaukta izliekās, bet tas ir speciālā tāda nodoma, ja, ka mēs gribam tiešām parādīt šos dažādos virzienus, ko mēs darām. Šeit mūsu draugi būs, būs arī Oress, kas kaut ko pastāstīs par kvartetu, jo viņam ir iedotas visas programmiņas un avīžu izgriezumu, un ko viņš tur būs atradis, tas mums tiešām grūti pateikt, un, protams, būs arī kāda video, fotografijas. Tā kā, zinām, mērā mums pašiem tas ir drusku noslēpums. Mēs zinām šo mūziku, bet kā tur viss norisināsies, to es jums tiešām nevaru pateikt.
Bet mēs Orestam ļoti uzticamies,
noteikti.
Pat tiešām.
Nu, katrā ziņā jubilejas vakars būs noteikti jauks un emocijām bagāts, bet ar to jau, protams, nekas nebeigsies. Kvartets turpinās savu darbu, varbūt varam ieskicēt, kas būs aiz šīs jubilejas robežas tuvākais.
Nu, tuvākais mēs sāksim gatavot jaunu programmu ar akordeonistu Savu Zihu. Šie koncerti būs pateicoties Latvijas koncertu atbalstam, un tā būs tiešām pilnīgi jauna programma. Akordeons un saksofons ļoti daudz kopā skanēs, un, kā jau teicu, šeit būs jaundarbs, Mārītis Dambrovskis skaņdarbs saksofonu kvartetam un akordeonam. Nu, koncerti jau plānojas diezgan daudz uz priekšu. Nākošu gadu jau mums arī ir vairāki koncerti saplānot, jau ne tikai šogad. Nu, jau nākošu gadu laikam septembrī mums ir uzaicinājums uz festivālu Baltkrievijā, kur saksofonu mūzikas festivāls būs. Domājam arī nedaudz par Ameriku, bet nu, tas vēl tā noslēpuma miglātīts.
Noteikti interesants virziens, ko Latvijas simtgadei par godu aizsāksim, ir meistarklašu vadīšana un braukšana uz patiešām attālākiem Latvijas reģioniem, uzstāšanās kopā ar bērniem, viņu uzklausīšana un un tas, man liekas, arī tā zīmīgi ieviešot jubileju tādā apļu struktūrā, jo kvartets jau arī savos darbības aizsākumos ir izbraukājis te vai visas Latvijas skolas un mēģinājis izplatīt un popularizēt šo te instrumentu, un tas patiešām arī ir noticis, jo šobrīd saksofons Latvijas mūzikas skolās ir viens no pieprasītākajiem un populārākajiem instrumentiem, ko audzēkņi apgūst, un tad mēs arī šobrīd ar to tādu misiju dosimies uz Latvijas reģioniem turpināt aktualizēt šī instrumenta burvību.
Mums jau ir konkrētas vietas jau sarunātas. Tā būs Krāslava, Balvi, Rēzekne un Jēkabpils. Pašlaik zinām četras vietas un tas notiks rudenī. Tad mēs uzstāsimies gan mēs, gan vietējie jaunie saksofonisti un beigās būs tāds saksofonistu kopa ansambuls. Nu, kurs varbūt mums īsti nesanāks, bet nu, mēs muzicēsim kopā un tā mēs gribam aktivizēt vēl vairāk šo saksofonu mūzikas dzīvi reģionos pie jaunajiem saksofonistiem. Bet es domāju, ka mēs šo loku paplašināsim noteikti.
Nu, lai jums šīs brīnišķīgās misijas izdodas, lai jums ir skaisti svētki un arī tālākas idejas, paldies šobrīd saku Rīgas saksofonu kvarteta dalībniekiem, dibinātājiem tētim, Artim Sīmanim un saksofonistei Baibai Tilhenai. Paldies, ka bijāt mūsu neatiekamās sarunas viesi un uz tikšanos koncertā.
Paldies, jā, un aicinām visus klausītājus uz koncertu. Otrdienas vakarā, 16:00, Mūzikas akadēmijas lielajā zālē.